cítím ten jejich vztek a to jejich zklamání a nějakým způsobem se mě to dotýká na místech, na kterých bych možná ani nechtěl.
Posloucháte Shuffle On.
Vážení a milí posluchači, vítáme vás u třetí epizody podcastu Shuffle On. Já jsem Klára Hoduláková, se mnou je tady Vilém Koubek a dnes se budeme věnovat takovým, řekla bych, nízkým až ponižujícím tématům. Podíváme se na zoubek nahrávce Hey What od americké skupiny Low.
A přemýšlím, jak hluboce ještě můžeme klesnout v těch úvodních humorech.
No, dost nízko, no.
Můžou si za to sami, neměli se pojmenovat tak debilně.
Nejdříve si představíme kapelu a její historii, potom se vrhneme na recenzování desky a nakonec následuje už obligátní jukebox a naše doporučení.
Pojďme na to. Takže kdo jsou Low, Klárko? Odkud se vzali a proč dělají hudbu, jakou dělají?
Low jsou především manželé. Je to Alan Sparhawk a Mimi Parker. Jsou to hluboce věřící manželé. Jsou mormoni z malého přístavního města v Americe a jejich hudba je charakteristická velice pomalými tempy a minimalistickými aranžemi. Často se pro jejich hudbu používal výraz slowcore, ale oni sami to nemají moc rádi.
To zní strašně. Jako Sin Kids, pojďme poslouchat slowcore, jo.
Ten výraz jim dali hudební kritici a novináři někdy v 90. kdy nevěděli, jak jejich hudbu pojmenovat. Protože jejich hudba se do jisté míry vymykala všemu, co se na té scéně objevilo. Slowcore měla být jakási fúze indie rocku s velice minimalistickými aranžemi, extrémně pomalenými, a texty měly být melancholické, depresivní atd. Atd. A tak by se možná dala popsat hudba prvních desek Low. Těch desek mají opravdu spoustu, myslím, že jich vydali 13.
To jsou jenom ty hlavní, pak máš ještě ty vedlejší, jako deska Kolet.
Rozhodně byly produktivní, protože nejsou ani až tak stará kapela. Dali se dohromady někdy na začátku 90. let, myslím, že to byl rok 93. A začali jako středoškolská kapela. Jejich kytarista a zpěvák Alan se dal dohromady ještě s jedním kamarádem Johnem Nicholsem, co hrál na baskytaru, a rozhodli se, že by chtěli hrát hudbu, která bude skromná, která bude pomalá, která bude hodně minimalistická. Přizvali si k sobě ještě tehdejší Alanovu přítelkyni, právě Mimi Parker, která jí měla hrát na bicí. Protože to byli velicí minimalisti, tak jí ani nedovolili hrát na celé bicí. Mohla si vzít jenom činel, snare a tom a používat
metličky.
Metličky, ano, děkuji za nápovědu. Já jsem chtěla říct štětce, protože brushes je to v angličtině, ale ano.
Jako štětcema by se dalo hrát taky. Asi by to znělo zábavně.
Ale mohla používat jenom metličky. A v téhle sestavě nahráli jejich první album, které se jmenovalo I Could Live in Hope.
Mm-hmm. Já bych řekl, že tam v tomto případě je důležité zmínit, že vedle kytary, basy a bicích jsou velmi důležité ještě hlasy Mimi a Alana, že pokud je nějaký jako fakt prominentní nástroj ve veškeré tvorbě Low, tak je to právě jejich zpěv a jejich harmonie, které dokážou tak nějak jako poličťovat i ten minimalistický hudební podkres. Jo, že často minimalistická hudba působí prostě únavně a nějakým způsobem tě odpuzuje nebo je monotónní. A právě díky tomu, že oni tam zpívají, tak vnášejí pomyslné světlo tam, kde je jako převážně tma. A díky tomu se jako v těch písničkách dá docela snadno ztratit. A je to, já bych řekl, dost základ veškerého jejich úspěchu.
Souhlasím. Často jejich hlasy byly to, co mě nějak, řekla bych, vytrhnulo z té monotonosti hudby. Nebylo pro mě úplně lehké se k tomu proposlouchat. Zjistila jsem, že na poslouchání hudby Low je potřeba velice specifický setting. Mm-hmm. Když jsem si jejich první alba pustila třeba po cestě do práce nebo do sluchátek ve městě, tak jsem to nebyla schopná poslouchat. Tak jsem zjistila...
Jo, to smrdí bouračkou v autě.
Ani ne. Můj mozek to po první písničce tak prostě vypnul. Já jsem zjistila, že že jsem to přestala úplně vnímat. Kdy mohli hrát pořád to samé, nebo nemuselo hrát nic, ale úplně jsem se od toho odpojila. A až když jsem si to pustila doma večer v klidu v nějaké velice klidné atmosféře, tak jsem byla schopná odlišit od sebe jednotlivé songy a vnímat ty jemné nuance v té hudbě a občas se dokonce i soustředit na texty.
Mi právě přijde, že to je možná jedna z nevýhod, protože co si budeme povídat, ty první tři desky, že I Could Live in Hope, Long Division a The Curtain Hits the Cast, zní dost podobně. Jo, oni mají prostě tu minimální sestavu, tu minimální nástrojovou, to minimální nástrojové rozpětí. A pro mě to zní jako hudba, která by mohla hrát v Twin Peaksu, v Roadhouse. To má vyloženě tu noárovou atmosféru, kdy na najevišti prostě stojí tři lidi a vzniká nějaká hudba. A do toho se ve vzduchu vznáší ta obří oblaka kouře a ty piješ to své další pivo nebo toho dalšího panáka. A je to přesně ta hudba, kterou když posloucháš, tak pro tebe něco má, ale stejně dobře se ta hudba dá neposlouchat. Si to dává nějakým způsobem smysl. Jo, že velice příjemně se u toho driftuje. Sedíš a posloucháš low a mysl ti uteče někam zpátky a teda mysl ti uteče někam prostě jinam a pak se vrátíš zpátky a low jsou pořád tady. A právě v té jejich neměnnosti je něco jako jistota nebo prostě upokojení.
Já si myslím, že ty jejich tři alba nejsou úplně stejná, ale že se v tom zvuku postupně propracovali k nějaké pomyslné dokonalosti. V tom pomalém tempu, minimalistických aranžích, ten temných textech, že nějak pilovali tu formuli v rámci těch tří alb a řekla bych, že The Curtain Hits the Cast je album, kde ten jejich zvuk opravdu vynikl tak dobře, jak mohl. A spousta dalších kapel by potom vydala čtvrté podobné album a lidi by už to začalo nudit. A pak by vydala páté takové album a upadly by v zapomnění. Ale řekla bych, že Low přesně toho neudělali. Že Low svoje kořeny, co týče hudby, tak nikdy neodpustili. Ale že postupně tu svoji hudbu začali trošku měnit. Že se nikdy nebáli experimentovat, ale zároveň tu svoji podobu, to svoje nějaké hudební vyjádření prostě evolvovali.
Jo, no, to je znamení kapely, která se jako nerada hrabe sama v sobě. Že víš, když vydáš tři desky a na té třetí ta tvoje formule v podstatě zní dokonale, kam potom chceš jít. Buď můžeš těžit z toho úspěchu, jak jsi říkala, nebo už je něco dalšího. A v jejich případě to přišlo. Protože od čtvrté desky Secret Name, která vyšla v roce 99, oni přešli na nový label a začali experimentovat se svým zvukem. Tam, kde předtím převládaly minimalistické kompozice, omezená sada nástrojů, tak se zvětšil záběr. Jo, přišel klavír, přišly smyčce, přišly tympány, různé druhy perkuse a podobně. A ten zvuk už přestal být tak strašně jako sevřený, tak intimní, až bych řekl. Vlastně na deskách od Secret Name přes The Things We Lost in the Fire a po Trust, která vyšla v roce 2002, tak mám pocit, že jejich zvuk evolvoval do něčeho, co se nejvíc podobá asi současnému indie folku? Dalo by se to tak říct?
Oni vlastně začali používat elektronické samply. Myslím, že Things We Lost in Fire se objevila trošku sfuzovaná basa, občas elektrická kytara, což byly elementy, které tam do té doby v té hudbě nebyly. Myslím, že se dost inspirovali v tehdejší době dost živou pouzdrakovou scénou. A co se týče nějaké popularity, tak v té době se, myslím, objevili na tour z Radiohead, kde vyjeli jako jejich předkapela.
Už vlastně dává perfektní smysl, protože tohleto roztažení křídel zvuku podle mě jde ruku v ruce s tím, že jejich hudba je přístupnější na těch třech deskách. Že pokud někdo chce začít poslouchat low a nezačal nejnovější deskou, tak zrovna tahleta éra v podstatě dream popu, by se klidně dalo říct, mi přijde jako ideální bod nastoupení. Protože furt je tam ta melancholie, furt jsou tam ty depky a furt jsou tam harmonie jejich hlasů a to jádro je víceméně pořád stejné, ale ten obal okolo toho zjemňuje tu neprostupnost nebo krátka dovoluje k tomu přistoupit a proposlouchat se mnohem snáz, než tomu bylo v minulosti.
Rozhodně to je přístupnější. Myslím si, že ty první desky jsou to kvalitní. Nakonec jsem se k tomu nějakým způsobem proposlouchala. Ale rozhodně to není lehké. A myslím si, že je to věc, která není pro spoustu lidí úplně stravitelná. Právě
jo, tam to fakt vyžaduje, jak je to hodně stejné. A všechno. Mm-hmm.
A když jsem zmiňovala to, že se dostali na to turné z Radiohead a ohledně nějaké ty jejich popularity a velikosti, tak oni jsou v tomhle dost zajímavá kapela. Low měli už vlastně od konce 90. takovou pozici, kdy jejich fanouškovská základna nebyla až tak velká, ale byla hodně věrná. Řekla bych, že se nikdy nedostali do něčeho, co můžeme označit jako mainstream, ale že se jsou schopni konzistentně už desítky let tou hudbou živit a jejich fanoušci jim buď to zůstávají, nebo přibývají další. A myslím si, že je to právě tím, jak moc je ta hudba nějaká niterná, jak moc je ta její hudba otevřená. A že je to něco, s čím se může spousta lidí stotožnit.
Fair. Taky dost upřímná. Že ono se říká, že jednoduché věci musíš dělat naprosto skvěle, jinak stojí za hovno.
Mm-hmm.
A když máš kapelu, která jako žije z bubnů, kytary a basy a zpěvu, tak tam se nemáš moc za co schovat. Takže to fakt musíš dělat dobře a zapáleně a mít takovou tu pokoru.
Souhlasím. Prostě nesmíš mířit nízko.
No a to právě teďka, že jo, mi přijde, že co těm prvním třem deskám rozhodně chybělo, byl klavír. Protože Mimi a Alanovi klavír fakt sluší těm jejich hlasům. A na těch třech následujících deskách už klavír je. A i díky němu jsou tam fakt dobré songy, které mají šanci proniknout hodně hluboko.
Jak jsi vlastně zmiňoval to s tou upřímností, tak hlavně Alan otevřeně už dlouho mluví o svých problémech s mentálním zdravím, potýká se s depresemi a museli už kvůli tomu rušit, myslím, že nejedno turné. Takže myslím si, že ta hudba a ty texty budou do jisté míry určitě nějakou jeho osobní výpovědí a myslím si, že to jde na té hudbě poznat.
Jo, no, dává smysl, že lidi táhne hudba, která je upřímná. To je vtipné, že? Na začátku jsme říkali, že jsou vlastně jako v klidu a mají všechno, co si můžou přát. A teďka víme, že to vlastně jako nebylo úplně tak. Duševní zdraví navenek úplně jako nefiltruješ, když si udržuješ své soukromí a tím pádem to může být jako zpověď nebo vyznání.
Mít v životě nějaké takové ty materiální věci, nějaký statut, nějaké jistoty vůbec neznamená to, že tvoje duševní zdraví musí být díky tomu v nějakém naprostém pořádku. Vlastně bych často řekla, že to s tím nemusí absolutně souviset. A taky to, jak se prezentuje člověk navenek, vůbec nemusí souviset s tím, jak se cítí uvnitř.
Je to tak.
Ale
potom najednou spáchá své vraždu a ty jsi zmatená, co se stalo, odkud se to vzalo.
Ano, to je ten horší extrém, bych řekla.
Ten menší extrém je, že začneš experimentovat s noisem, s abrazivním zvukem a s distorzí. A to se přesně stalo Low, že? Na dalších deskách.
Myslím, že to bylo album Drums and Guns, které vydali
Už na Great Destroyer.
Už na Great Destroyer.
Předtím. Už tam se začalo dít něco. Nebylo to moc. Oni do toho jako nastoupili velmi jemně. A sem tam prostě přidali trochu elektroniky, trochu distorze, zvedli tempo u některých písniček, takže tam, kde předtím bylo jako slowcore v uvozovkách, tak teďka už se dalo mluvit i o rockovějších aranžích. Furt to bylo indie, furt to bylo alternativní, ale už to nebyly ploužáky do noárových klubů v Twin Peaks. A tady právě zkoušeli ten zvuk trochu rozbít. Byli drsnější, byli brutálnější, tam, kde předtím to byla melancholická uhlazenost, tady už to začíná víc dunět a víc trhnout. A minimálně za mě se tímhletím posuvem úplně nestotožnili. Nebo minimálně tak mi to přišlo z desky Drums and Guns, jak jsi říkala. Protože tam mi přijde, že oni sice zkouší dělat něco s novým zvukem, ale nejsou z toho úplně stotožnění. Nebo nejsou s tím úplně stotožnění. Protože ta deska tak nějak jako lítá od 9 k 5. Neměl jsem z ní takový ten ucelený pocit. kapely, která ví, co dělá, jako na těch předešlých. Jo, že nevím, jestli je to teda jenom moje jako subjektivní, ale zrovna Drums and Guns mi ukázali, po jak jako tenké linii vlastně Low celou dobu jdou, že ta hranice mezi extrémně kvalitními songy a těmi jako roztrhanými a roztahanými do všech směrů je velice tenká v jejich případě. Tady to tak nějak jako prosvitlo.
Já si myslím, že tahle nekonzistence, jak jsi říkal, že mohla souviset i vlastně se změnami, co se týče obsazení kapely. Od nich potom odešel dlouholetý basák vlastně těsně po vydání Drums and Guns. Kvůli nějakým kreativním rozdílům, což je taková ta klasická věc, co říká, že když máš nějaké drama uvnitř kapely a nechceš říct, o čem to bylo. Ale souhlasím, že tam se ještě hledali, protože v následujících albech hodně zvukově uhýbali. Zmíním třeba Invisible Way, které vyšlo v roce 2013. Tam si myslím, že najednou zabrousili do takového indie folku. Objevilo se mnohem víc akustiky, mnohem méně noizu. A to zase je moje oblíbené album. To se mi hodně líbilo.
Já to právě vnímám jako hledání cesty zpět. Přesně jak jsi řekla. Jo, Invisible Way je extrémně akustické a spolehá hlavně na zpěv na kytaru a na klavír plus minus. Ale i ta předtím, ta Common, co vyšla vlastně v roce 2011. Že oni mezi Drums and Guns a Common měli 4 roky na to, aby si ujasnili, co chcou dělat, a s jejich hloubáním vyšlo, že Common je vlastně deska, která se velice podobá těm vlastně jako dream popovým, indie folkovým. A potom vyšla The Invisible Way, která je velmi akustická. A na nich si podle mě trochu zahojili ego. Já nevím, jakou měla odezvu Drums and Guns, ale vzhledem k tomu, jak se tam jako děli věci, jak tam probíhaly různé deprese u Alana a odchody basáků a tak to asi byla dost turbulentní doba pro kapelu. A asi potřebovali vydat desku nebo dvě ve zvuku, ve kterém si budou jistí, aby věděli, co dělají, a dokázali se jako ujistit sami sebe víceméně, že jsou pořád ta kapela, která zvládá tvořit kvalitní hudbu. No a když to potom měli za sebou, protože Common i The Invisible Way jsou dobré desky, tak se vrátili zpátky experimentování s noisem. Vlastně si přibrali pod kabát nového producenta, který se jmenuje BJ Barton, a s ním pod jeho vedením začali zkoušet zase tu abrazivitu, ten noise, ten distors, a tentokrát podle mě mnohem líp, mnohem poslouchatelněji, mnohem sebevědoměji než předtím. Věděli, co nemají dělat, už se spálili a jejich návrat byl mnohem kvalitnější než dřív.
Ones and Sixes, album, které s nima nahrál BJ Barton a které vyšlo v roce 2015, nějak započalo tu vlnu, na které se vezou až do té jejich nejnovější desky. Přibylo víc samplů, přibylo víc zvukových efektů, přibyly elektronické bicí. Začali si podle mě hrát s tím noisem mnohem víc než kdy dřív. A mi se ta jejich nejnovější éra hodně, hodně líbí.
Já se přiznám, že zrovna ta jejich noisová éra je doba, kdy já jsem kapelu objevil. Takže vlastně všechno ostatní jsem poslouchal retrospektivně a bylo velice příjemné sledovat, jak k tomu došli. Jo, od extrémně minimalistických kořenů přes vzletnější kompozice až po jako rozklad a znovu sjednocení. A mně přijde, že právě v tom noizovém rozostření nebo prostě v tom hluku našli velice vhodný způsob zachycení jako ducha doby současné. Jo, sice Ones and Sixes vyšla ještě relativně jako dávno, to je 7 let, ale potom ty následující, hlavně jako Double Negative, to je tak strašlivě dusivá deska, tam mě vyloženě ty stěny toho ruchu a hluku a všeho, tam tě to zavaluje a máš pocit, že svět prostě směřuje do absolutní jako deprese a zoufalství a neexistuje žádné východisko.
Já si myslím, že to byla hlavní pointa té desky. Oni vlastně Double Negative nahrávali uprostřed Trumpovské Ameriky, se kterou velice nesouhlasili. A celá ta deska je v podstatě kritikou Spojených států v té době. Kritika stavu a roztříštění společnosti, kritika poukazující na krize ve světě a přesně tak vypadá ta hudba. To není minimalismus, minimalistické indie inspirované noisem. To je čistý noise s troškou minimalistického indie, bych řekla. Vokály tak zkreslené, že občas ani nejde poznat, či to jsou vokály. Hodně přebuzená produkce, nástroje roztříštěné, rozostřené, to je opravdu valící se noizová hradba, která, když se tam objeví nějaká melodie, tak je to spíš katarze, která tě vytrhne z toho chaosu a pak tě do něj hnedka vrátí.
Jako pokud ti něco řekne, že Alan a Mimi měli pocit, že žijou v naprosto rozvrácené společnosti, která ani trochu nefunguje, tak je to přesně tenhle ten druh hudby. Se přiznám, že Double Negative jako nedokážu úplně dát na jeden zátah celou, protože tam mě to místama tak strašlivě drásá, že z nějakého důvodu dokážu poslouchat black metal a ty extrémní metaly fakt jako od začátku do konce nemám problém, ale něco v hudbě low, obzvláště tady v téhleté noizové éře, ke mně promlouvá dost niterně na to, aby mě to dokázalo rozložit. Takže tam jako fakt cítím ten jejich vztek a to jejich zklamání a nějakým způsobem se mě to dotýká na místech, na kterých bych možná ani nechtěl.
Místy je to občas až dekonstrukce hudby.
Mm-hmm. Je... Už je to taková jako postmoderní umění víceméně.
Ty chceš poslechnout hudbu, máš to jako nějakou jistotu, nějaké očekávání, oni ti ho naprosto roztříští, stejně jako je roztříštěný náš svět.
A tak to mi nevadí, já mám rád výzvu. No a v Double Negative mi přijde, nebo mi přišlo, předtím než vyšla Hey What, tak mi v Double Negative přišlo, že vědí, co dělají. Tak jako u těch starých desek věděli, co dělají, když hráli minimalismus a když hráli ten dream pop, tak tady jsem už skutečně měl pocit, že uchopili tu noizovou produkci oběma rukama a neexperimentují, netápou a jsou to jako zkušení umělci, kteří svůj skill využívají k tomu, aby tvořili jako hudbu podle vlastních představ. To nebylo jenom jako výsledek experimentů a vlivů, které si zkrátka chtěli zkusit, ale že řekli, teď natočíme takhle hutnou noizovou desku a taky přesně natočili.
Já si myslím, že má na to velký vliv Barton, ten jejich producent.
Mm-hmm.
Že je vytrhl z nějaké už možná rutiny, která byla i v předchozích albech a naučil je točit knoflíkama u syntezátorů, efektů a různých noizových mašinek. Takže si myslím, že dostali nové nástroje pro to zachytit nějak ty emoce a to, co tou hudbou chtějí říct. Přijde mi to, že ta hudba je prostě techničtěji pestřejší. Že oni vždycky měli co říct, ale že dostali nové prostředky, jak to říct, jestli to dává smysl.
Jako když si malíř koupí nové barvy, nebo přijde prostě z akrylu na olej.
Ano, přesně tak. A mám z toho dost podobný pocit, jako když jsem poslouchala ty první alba. Že tu jejich formuly pilovali do nějaké větší dokonalosti, nějaké větší vytříbenosti. Jejich ta nejnovější deska, Hey What, mi přijde, že na Double Negative hodně navazuje, ale že je lepší a víc vybalancovanější, vytříbenější a možná i o něco přístupnější.
To by mohlo být ideální segue k přechodu na recenzi nové desky. Já se přiznám, že mě nová deska Low, a když říkáme nová, tak loňská, že mě úplně smetla, že to bylo jako zjevení víceméně. Jo, že oni vlastně vůbec nehrajou na nástroje. Nebo hrajou, ale žádný z nich nezní neskresleně. Všechno je to jenom jako nějakým způsobem uhnětený hluk a prostě to je statement kapely, která si je extrémně jistá tím, co dělá. Jo, když si vezmeš prostě desku a řekneš si tak, a teď z ní vystříhám úplně všechny nástroje, které zní normálně. Já mám pocit, že tam je snad jako pár sekund neskreslené kytary na celé desce v jednom songu a tím to hasne. Všechno ostatní je prostě jenom drnčení, pulzování, vibrování a všechny tyhle ty jako srandy. A řekneš, a teďka natočím desku, která trvá 3/4 hodiny a lidi to bude bavit, lidi nám to budou žrát. A máš pravdu. Tak to je statement, jestli nějaký existuje. Jo.
Já se přiznám, že když jsi mi Low navrhl, tak jsem si tu desku pustila. Bavilo mě to, ale nějak jsem to nedokázala celé vstřebat. Nedokázala jsem pochopit, jakým způsobem ta kapela funguje. A až jak jsem si začala naposlouchávat ty začátky, ty předchozí cesty a hlavně to, jak se k tomu jejich nejzvému zvuku dostali, tak jsem z toho byla víc a víc unešená. A ještě lepší mi to přijde ve srovnání s tou její minulou deskou.
Mm-hmm. Jo, že vlastně Hey What je jako přirozenou evolucí Double Negative.
Co se mi tam hodně líbí, tak že na rozdíl od Double Negative je to doplněné i spoustou jejich právě typických harmonií, skvělými vokály a ty se pak tříští o tu hlukovou hradbu.
Mm-hmm.
A to se mi na tom strašně líbí.
No právě to je to, co je na Hey What rozdílnější oproti Negative, nebo to je to, co odlišuje Hey What od Double Negative. Že zatímco Double Negative byla prostě dvojnásobně negativní, tak Hey What má něco jako optimistické vyznění. Jo, sice společnost je stále roztištěná na sračky, všechno je jako špatně, ale v těch zdech toho hluku zní Alan a Mimi a jejich harmonie jsou do určité míry optimistické. Takže tam se třeba zpívá v songu Disappearing, že tím mizí horizont a to mizení, ta ztráta vlastně uvrhá tvoji duši do jako chladného komfortu nebo prostě do pohodlí. A vlastně celý ten song je o tom, že my nevíme, co se stane, co se bude dít v budoucnosti a paradoxně právě v tomhletom nevědění můžeme najít něco jako útěchu, protože se nemá smysl strachovat něčím, co nedokážeš předvídat nebo jako tak. Takže zatímco předtím bylo všechno v hajzlu, teďka existuje něco jako útěcha, protože ona Mimi, mám pocit, že zrovna v době natáčení desky bojovala s rakovinou, teďka je v remisi. Alan si na druhé straně, že jo, prošel svýma depresema a svou jako zlou fází prostě duševního zdraví. A do toho všeho, toto je vlastně první deska, kterou natočili jako duo. Jo, od nich odešel po Double Negative basák, takže tahle ta deska je vyloženě tou ryzí vizí manželského páru. Takhle by chtěli dělat hudbu jenom oni. A o to víc jsou tam podle mě právě cítit jejich jako životní postoje a ta cesta, kterou vyšli, nebo tu, kterou ušli.
Já mám hrozně ráda písničku More z toho alba.
Mm-hmm.
Ona je skoro, bych řekla, nejkratší, má to asi 2 minuty. A celé to je takový hudební konflikt. Je tam neskutečně zkreslená kytara a klávesy, které tam valí pořád ty samé akordy. A do toho nádherné harmonizující vokály. A text je v podstatě o tom, jak vždycky chceme víc, než máme. Jak bychom se měli spokojit s tím málem. A mi to přijde úplně úžasný. Nevím, jestli to tam vidím jenom já, ale přijde mi, že ta hudba úplně koresponduje s tím textem. Že ten konflikt se promítá i do toho hudebního podkresu. A z toho jsem byla úplně unešená. A nevím, přijde mi, že to je jeden z nejsilnějších songů, co tam je. I když je vlastně jeden z nejkratších.
Jo, a na něm je dost slyšet právě ta valivost. Valivost jejich zvuku. Je vlastně oni všema těma vibracema a tím pulzováním a podobně vytvářejí hluk, který jakoby měl váhu. Mi přišlo, že přesně jak říkáš, prostě je to ta lidská hamižnost a neustále jako nespokojení se s tím, co máme. A to je vlastně hybná síla velké části naší společnosti. A stejně tak prostě se hýbe kupředu ten hluk. A já tady mám dokonce spojení slov monumentální vehemence. Ale ano, pokud takhle zní hudba, kterou si jako Mimi a Alan píšou a nikdy jim do toho nekecá, tak chci víc desek, kdy budou jenom jako duo. Je vtipné stejně, že deska, která vyšla během pandemie, má zrovna v případě Low ty optimistické konotace, nebo jako vlastně snahu chlácholit dokonce. A onom se třeba v songu Days Like These se zpívá, že nikdy se nebudeš cítit kompletní a že to jako vlastně není špatně. To je vlastně deska, kterou paradoxně na to, že je takhle strašně abrazivní a jako hlučná a divoká, nám Low říkají, že nemůže být věčně zle, ale musíme začít u sebe.
Mě na Low ještě fascinuje právě jejich vztah k víře v běžném životě.
Mm-hmm.
Protože o hudbě Low se absolutně nedá říct, že by byla křesťanská, nebo že by to nějak otevřeně reflektovali v těch textech. Ale myslím si, že ta hudba je rozhodně nějakým způsobem spirituální. A právě z Alba Haywood, když tam se objevily klávesy, ta hudba často byla taková ta hypnotická hradba. Že jsem z toho opravdu měla pocit nějaké té spirituality. A už ten otvírák White Horses. V Bibli jsou White Horses nějakým symbolem vítězství. Toho jako vítězství dobra nad zlem.
Mm-hmm.
A oni tam v tom textu zpívají Still White Horses Take Us Home. A předtím tam mluví o tom, jaké jsou jako consequences of leaving. A to je vlastně přesně to, jak jsi říkal, že to dobře dopadne.
Mm-hmm.
A přijde mi, že tam tyhle ty elementy tak nějak chytře schovávají, komponují do té hudby, ale nehodí ti do obličeje, že si tam musíš tyhle ty jejich náznaky a nějaké osobní vzkazy dost hledat. A zrovna White Horses končí zvukem, který dost připomíná buď tikající metronom nebo tikající hodiny, který se zrychluje a zrychluje a zrychluje, než to přijde do dalšího songu. A nevím, je to super.
Přesně tak. Podle mě je to dobře, že tam ty vzkazy schovávají velice nenápadně, protože když lidem začne, že právě, že bude všechno dobré a že bude všechno lepší, nebo že to dopadne dobře, tak máš velice blízko k tomu, abys byla kýčovitá, abys byla jako taková... Nečekáš, že od kapely Low naplno uslyšíš, že jako ve všech sračkách se nakonec dá plavat. Jo, čekáš, že se utopíš. Řekla bys, že je to stále ještě hudba, na kterou je potřeba atmosféra? Nebo už se dá pustit Haywood i na party pro narozeninovou 12-letou oslavenkyni?
Myslím, že se dá pustit i na party, ale unikne ti z té hudby třeba 90% věcí, které si uvědomíš, ty si pustíš v klidu a když máš čas na tu hudbu trochu přemýšlet. Ta hudba je navenek přístupnější, ale stejně tak komplexní, že je potřeba si to pořádně vychutnat.
Mm.
Ještě je tam jedna část, která mi přišla úplně skvělá, a to je v songu Hey. Tam zpívá Mimi dvakrát tu samou sloku. A jednou je to opravdu jenom ten jemný, hezký, něžný zpěv s nějakou ambientní elektronikou. A po druhé, když se zpívá, tak už tam jako začíná a postupuje tíživě, dusivě ta noizová hradba. Zvedá se ten hluk. A je to moc hezký kontrast.
Mm-hmm.
Moc dobře si s tím ambientem a s tím noizem hrajou. Jde vidět, jak jsi řekl, že si jsou hodně, hodně jistí a hodně vědomí toho, co s tou hudbou můžou dělat.
Mm-hmm. To mi přišlo taky právě zrovna na tomhletom songu super, že tam je fakt pasáž, která od ničivých, valivých kompozic přijde vyloženě k takovému až jako jogovému vydechnutí, nebo prostě klidně by to mohla být theme song na PlayStation v hlavním menu, že jo. A potom se to zase rozsype do toho jako masivního hluku a vším tím se vinou ty nádherné harmonie Mimi a Alana a když o tom mluvím, tak mám v podstatě chuť si znovu desku pustit.
Mám pocit, že v Days Like These je ještě něco podobného, kde Alan zahraje pár akordů na kytaru, které nejsou zkreslené.
Je to tak?
A po zbytek písničky samozřejmě to je tak zkreslené, jak to jenom jde. A to je přesně ta katarze, kterou to potřebuje, aby šla vidět ten kontrast.
Mm-hmm. Ten rozkol je tam naprosto zřetelný a uchopitelný. Stejně kouzelné, jak dokážou udělat takhle jako srozumitelně a nesrozumitelnou desku. Na jedné straně je to prostě jenom hluk. A na druhé straně se i do hloupého hluku dá zakomponovat tolik sdělení a tolik emocí a obecně hudebních kvalit.
Jsem zvědavá na bodové hodnocení. Jestli bude desítka. Nebo si zahrajeme na Fantána a dáme silnou šestku.
Fantána, no, myslím osmičku.
Na osmičku. Wow. Mm-hmm.
Jako, já bych chtěl dát devítku a být zahrát si na takového toho čuráka, co říká, no já si desítku schovávám pro nějakou ještě lepší desku, ale vlastně nemusím. Já myslím, že z toho, co jsem tady řekl, nebo co jsme řekli, jak jsme to rozebrali, je naprosto zřejmé, že Hey What je důležitá deska a je jako velice dobře napsaná, zahraná, zaspívaná. Co jí chceš vytknout? Kdybych jí měl něco vytýkat, tak bych musel jít proti jejímu jádru. Je to moc hlasité, nebo nejsou tam slyšet pořádně nástroje.
Já si myslím, že není důvod, proč tu desítku nedat.
Jo, že bych dal desítku. Takhle už ve třetí epizodě si vystřelil pěkně. A víš co, já dám 10 z 10. Poprvé a naposledy. Prostě jsem si to koupil na vinilu a tím pádem to nemůže dostat špatnou známku, dá. Takže...
Já se nechci opičit a přemýšlím teďka, proč bych tomu mohla dát těch 9. A úplně mě nenapadají pádné argumenty. Trvalo mi díl, než jsem si k tomu našla tu cestu. Ale to si nemyslím, že by byl problém té desky. To si myslím, že je nějaké jako moje vnímání hudby. A to, jak je deska přístupná, vůbec nezávisí na tom, jak je deska dobrá.
Já bych dokonce řekl, že naopak ta cesta ještě posiluje vlastně jako vyznění a Hey What jako obecně. Když víš, kde začali a jakou cestu urazili, tak k tomu máš možná ještě větší vztah, protože to není deska jenom jako deska sama o sobě, ale když s tou kapelou jdeš od začátku, tak je to statement do určité míry. Teď jsme tady, nebojíme se vyvíjet a dokážeme do toho prostě šlapat na plný plyn. A neslyšíte nás naposledy, doufám. A taky je to statement, že středoškolská láska funguje a nemusí se nutně rozpadnout, jako nás to učí všechny sitcomy a život. A tak. Takže kolik?
Já tomu dám tu desítku. 20 z 20 je dneska. Ale myslím si, že pokud se to někdo zaslouží, tak jsou to low.
Jo, a souhlas.
Ještě jedna věc, která mi na téhle kapele přijde úplně skvělá, že když někdo nový objeví, tak si v podstatě může vybrat, jaká éra mu sedí. Mm-hmm. Někdo se najde v jejich prvních minimalistických albech, někomu sedí víc indie folk, jemné prvky ambientu elektroniky, někdo má rád právě tyhle ty noizové desky. Přijde mi, že ta kapela má tolik různých rozměrů a podob, že se tam spousta lidí najde to svoje.
Jak říkáš? Já bych řekl, že 20 z 20 ještě nízká známka.
Až tak. Řekla bych, že low jsou jako cibule.
Mají vrstvy?
Ano, mají vrstvy.
Proč?
Viděl jsi Shreka?
Ano.
Zlovři jsou jako cibule.
Kdo neviděl Shreka?
Ano.
Smrdí?
Přijde mi, že low mají těch vrstev tolik, že je to jejich odpovídající. Že se ta věta k ním hodí.
Fair. Takže to byly low, jejich deska Hey What a naše první a dost možná poslední 100% hodnocení. A teď se dostáváme k našemu oblíbenému segmentu, ve kterém si doporučujeme hudbu. Jednu desku novou, horizontu roku nebo dvou a jednu bez časového určení. Protože jsem minule začínal já, tak dneska nám to odstartuje Klárka.
A nezačínala jsem minule náhodou?
Na tom nezáleží, právě jsem řekl, že jsem začínal já.
Tak, co se týče současných desek, tak můj dnešní tip je deska The Gods We Can Touch od zpěvačky Aurory. Mm-hmm. Poprvé je to skutečně současná deska, protože vyšla asi 3 týdny zpátky, takže je to skutečně z letošního roku. Mm-hmm. Kdo neznáte Auroru, tak je to mladá norská zpěvačka. Hudba, kterou dělá, by se dala asi charakterizovat nejlíp jako indie pop. Její písničky vždycky byly spjaté se severskou přírodou, hodně hravé, trochu spirituální a stálo to a padalo na jejich vokálech, které má řekla bych fakt skvělé. Aurora byla po její první desce podle mě v hodně těžké pozici, protože její debut, který vyšel v roce 2016, jí opravdu katapultoval mezi hvězdy indie scény, možná i mezi hvězdy pop scény. Opravdu to se to umisťovalo na předních příčkách světových hitparád. A jí bylo v té době okolo 20 let. Písničky se skládala pro radost prostě doma.
Mm-hmm.
A podle mě je to hrozně těžká pozice na to navázání potom. A musím říct, že Auroře se to zatím daří. A několik let později vydala její druhé album, A Different Kind of Human, které dokonce rozdělila na dvě alba. Takže rozhodně neměla problém s nedostatkem nápadu. A toho se dá považovat tedy za její třetí album. A to si myslím, že je hlavní síla tohohle alba, je jak je komplexní. Má to skvělý mix pomalých balad a procítěných songů, až po věci, které by se nestratily rozhodně na tanečním parketu. Pořád si to zachovává nějakou tu její hravost, nějaké to spojení s přírodou a funguje to jako celek. Není to nic extrémně hlubokého, ale zhodnotila bych to jako skvělou oddechovku. Pokud vás baví trochu zasadnější, komplexnější pop, pusťte si to. Myslím si, že nebudete editovat.
Já na komplexní a zasněný pop navážu šílenou skupinou Zeal and Ardor a jejich eponymní deskou, která je taky velice aktuální, protože vyšla v podstatě dny před natáčením podcastu, takže dělám ten odvážný krok dopředu a ačkoliv jsem ji slyšel asi 4x, tak doporučím desku, která dost možná zestárne třeba špatně, nebo se mi ještě rozleží v hlavě. Každopádně Zeal and Ardor je švýcarská kapela, kterou založil Manuel Gagnon a věřím, že jsem to jméno vyslovil velmi, velmi špatně, ale omlouvat se nebudu. A on začal sám a potom sobě nabral muzikanty. Takže zatímco jeho první deska Devil is Fine byla solo projekt, tak potom následující Stranger Fruit už byla s plnou kapelou a Zeal and Ardor, která vyšla teď v únoru, je následovnicí. A je to avantgardní grupa, která míchá black metal se soulem, s blues a minimálně první deska Devil is Fine na mě působí dost nekonzistentně. Některé songy jsou krátké a strašlivě úderné, jiné jsou pomalejší, roztahanější. Místy to dokonce hraničí s breakcorem nebo minimálně s jejich jako breakcorovou estetikou. Stranger Fruit hodně nalehla na tu soulovou a bluesovou estetiku a do určité míry upozadilo právě ten black metal, ty blast beaty a tu brutální metalovou složku. A právě mi přijde, že v nejnovější Zeal and Ardor dozráli, že nechybí to, co z jejich zvuku dělá jejich zvuk. Taková ta ušpiněnost, ten metal, ten blues, ten ďábel, ten worship obecně. Ale všechno to zní tak nějak konzistentněji. Metal je prostě metalový, je brutální a je to podle mě nejúdernější deska, jakou zatím natočili. Bluesové, folkové songy jsou zase skvěle napsané, mají atmosféru, která je filmová až místama. A tak obecně, zatímco Devil is Fine mi přišla roztříštěná a Stranger Fruit mě nebavilo poslouchat od začátku do konce, protože se mi dost některé songy spojovaly do sebe, tak Zeal and Ardor je první deska téhle kapely, kterou dokážu jet od začátku do konce a baví mě a místy vyloženě ta hudba jako přebírala kontrolu. Já jsem se během toho pokoušel dělat některé věci a pak jsem se přistihl, že mi jako mysl utekla jenom k tomu, jak tam řežou do bubnů a řvou a kývám hlavou a jsem neschopen čehokoliv jiného. Takže pokud nemáte problém s avantgardní hudbou a s různým mícháním žánrů a s crossovery obecně, tak Zeal and Ardor je rozhodně kapela, která stojí za poslech.
Můj druhý hudební tip bude poněkud vážný. Řekla bych, že ta hudba bude vážná.
Nechutné. Jak?
Ano.
Jak můžeš?
Pustíme se do vážné hudby, ale v trošku jiném podání, než bych řekla, že je tradiční. Moje druhá deska bude deska, lomeno projekt s názvem Uniko. A je to dílo několika umělců. V podstatě hlavní aktér tohoto projektu je finský virtuózní akordeonista Kimmo Pohjonen.
Nikdy bych neřekl, že uslyším spojení virtuózní akordeonista v neironickém kontextu k tomu všemu.
Co máš proti akordeonu?
Nic.
Francii.
Prostě do hospody dobrý, že jo? Hospody k pivu na pankráci.
Pivo, ty jo. Pívečko.
Ovčáci čtveráci, prostě jako.
Piráti, vole.
Teďka máš v hlavě ten akordeon, přiznej se, natahuješ, roztahuješ. Aha. Neslyšíš vlastního slova. Halekačky.
Skvělý finský akordeon. Pila, ne, kurva. Já už nemůžu říct virtuózní akordeonista, jako s vážnou tváří, protože...
Proč ne?
Když si představím, jako toho piráta, tyho, v knajpě, jak tam chlastá, takhle.
Můžeš říkat virtuózní harmonikář.
To je o dost lepší. Prvním z nich je finský virtuózní akordeonista Kimmo Pohjonen, kterému se přidalo světoznámé hudební těleso Kronos Quartet. Ti se podíleli na hromadě soundtracku k filmům, nahráli asi 110, a to nepřeháním, jsou známí svou hodinovou interpretací klasické hudby. Dalo by se říct, že hrají takovou contemporary klasiku. A ty doplnil potom finský elektronický producent Samuli Kosminen.
Kde jsme Krony mohli slyšet? V jakém filmu?
Kronos Quartet se podíleli například na soundtracku k filmu Requiem for a Dream, ale také spolupracovali s umělci, jako jsou Nine Inch Nails nebo Nelly Furtado. V podstatě se spoustou populárních umělců do toho hráli hromadu předělané klasiky. A jsou opravdu velice respektovaní a známí na poli té vážné hudby. Hrají asi posledních 50 let, takže doporučuju. Jsou i hodně na YouTube, jestli víš, jak jsou Tiny Desk koncerty.
Ano.
Tak mají asi 2 nebo 3 záznamy z posledních 10 let. Jsou skvělí.
Wow.
A Kronos se právě spojili s tím Kimem a se Samurim a vzniklo z toho album. Možná bych to úplně nenazvala deska, prostě je to kompozice rozdělená do 6 částí. Je to kombinace vážné hudby, do toho jsou prvky finského folku, elektronické samply, akordeon, který nezní vždycky úplně jako akordeon. On na to různě mlátí, skřípe a ty elektronicky zprocesované zvuky zní jako úplně něco jiného. Je to tam využívané hodně kreativně. Takže pokud vás ji třeba vážná hudba úplně nebaví, tak stejně doporučuji si pustit tohle album, protože je to udělané trochu jinak a je to udělané fakt skvěle. Snoubí se v tom ta řemeslná zručnost skvělých muzikantů s trochu inovativnějším přístupem. Viděla jsem je naživo s tím projektem na Colors of Ostrava asi před 10 lety necelými. Kde to měli udělané tak, že rozmístili reproduktory mezi diváky, aby ten zvuk byl opravdu 3D a byl to velice silný zážitek a i z toho alba to tak zní. Tak to je můj druhý tip.
Co ty máš se Severanama?
Já mám pocit, že s nimi sdílím nějakou tu určitou mentalitu, ten silný vztah k přírodě, minimum lidí, hezké scenérie, klid.
To mi úplně krásně vytvořilo segway na moji desku, kterou doporučím. Protože tam nejsou žádné pěkné věci. A je to třetí solovka od Emmy Ruth Randlové, která se jmenuje Marked for Death.
Já bych vůbec nečekala, že zrovna ty budeš něco takového poslouchat. Vůbec nezní jako tvůj hudební vkus.
Jak to?
No však ty máš rád jenom ty hezké, příjemné uplifting věci.
Pravda.
A cokoliv depresivního, vždycky když od tebe tlačím, tak mi říkáš, ne Klárko, žádnou krev, žádný horor, prostě nic smutného nechci. Takový člověk nejsem.
To tak, ale občas potřebujeme, i když máme dobrý život, tak v něm potřebujeme výkyvy, díky kterým si lépe uvědomujeme to, že máme dobrý život, víš? A právě jedním takovým výkyvem je i tahle deska, která se hrdě hlásí právě k dream popu. Někteří dokonce říkají, že je to místy i slowcore a nebojí se ani trochu countryové estetiky a má i grunge v sobě. Trošku, je to takový jako hodně svébytný mix. A paní tam, že jo, zpívá o depresích, o letargii a o takových těch jako všech zábavných věcech. A vlastně celou tu desku vedou kupředu kytary, protože ona sama hraje na kytaru a skládá asi primárně kytarově. A Emma samozřejmě zpívá a nemá úplně nejpronikavější hlas. Ale o to líp právě v těch kompozicích jakoby vyniká a působí upřímněji, pokud se to tak dá říct. Takže ona nemá ječák, který by dokázal překřičet varhany, jako třeba kolegyně Hauswolfová, ale tak nějak sedí do svých kompozic a působí tam velice naléhavě. No a opět tady hraje velkou roli melancholie, a temnota, melodično, až řekl. A taky to má takovou tu místy až filmovou atmosféru, se dalo říct. Opět jsou tam ty prvky, které tomu dávají takovou tu hloubku a takovou tu grandioznost možná místy, nebo něco. Dovedeš si zkrátka představit, že na některé její písničky jsou nastříhané trailery, ne úplně marvelovským filmům, řekněme. Takže má to takovou tu kvalitu, tu údernost, tu jasnou rozpoznatelnost a to podání na první dobrou. A je to vlastně moje nejoblíbenější deska z celého jejího katalogu. A doporučuji mimo jiné i proto, že se blíží Repress. Teďka někdy v březnu snad se dostane zpátky na trh po 6 letech od vydání. Takže teď je nejlepší čas, aby kdokoliv má zájem právě o alternativní country, folk, grunge a dream pop, tak aby Emu objevil a tu desku si koupil, dokud má možnost.
To bylo od nás pro dnešek všechno. Děkujeme vám za poslech. Followujte nás na všech sociálních sítích. Jsme na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. A linky najdete v popisku podcastu. Budeme moc a moc rádi za každou zpětnou vazbu, za každý like, komentář, podněty ke zlepšení. Takže jestli něco máte, co byste nám chtěli říct, tak nám to řekněte, budeme rádi. A budeme se na vás těšit u příští epizody. Prozatím zůstaneme v elektronických vodách, ale bude tam víc anime, bude tam víc memes, bude to mladší, bude to jiné. A děkujeme za poslech. Loučíme se.
Naslyšenou.
Mějte se.